Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Srpska spremna da odmah pristupi izmjenama Ustava i primjeni odluku suda u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Predstavničko vijeće BiH parlamenta danas se nije smijenilo Denisa Bećirovića.
U Bratuncu i Zvorniku u toku izgradnja kuća za Srbe izbjegle iz Federacije BiH.
Francuska u petak zatvara svoja diplomatska predstavništva u 20 muslimanskih zemalja nakon danas objavljene karikature golog proroka Muhameda u štampi.
Otvoren sajam poljoprivrede Interagro u Bijeljini.
Vrijeme pretežno sunčano, navečer na oblačenje s kišom i zahlađenje u Banja Luci, trenutno 26 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je Srpska spremna da odmah pristupi izmjenama Ustava i primjeni odluku suda u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine.
Dodik je na sastanku sa Jakobom Fincijem i Dervom Sejdićem istakao da Republika Srpska nije spremna da pod plaštom sprovođenja ove odluke BiH pristupi opsežnim izmjenama Ustava koje se ne traže tom sudskom odlukom. On je naglasio da je prijedlog Srpske za sprovođenje odluke Sejdić i Finci prihvatljiva i sudu u Strasbourgu, te dodao da je odugovlačenje sa njenim sprovođenjem bespotrebno gubljenje vremena i šansi da BiH dobije kandidatski status. Finci i Sejdić su tokom razgovora istakli da rješenje koje je ponudio Dodik predstavlja sprovođenje odluke suda u Strasbourgu, saopšteno je iz kabineta predsjednika Republike. Oni su zahvalili predsjedniku Srpske na današnjem prijemu jer je on, kako su naglasili, prvi političar u Bosni i Hercegovini koji je izrazio spremnost da razgovara s njima o sprovođenju ove sudske odluke. Finci i Sejdić tužili su 2009. godine Bosnu i Hercegovinu pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu jer im je osporeno pravo da se kao Jevrej i Rom kandiduju za predsjedništvo i Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Sud je donio odluku u njihovu korist i naložio BiH izmjene Ustava u ovom dijelu.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je i na sastanku s ambasadorom Velike Britanije u BiH Nigelom Caseyem istakao spremnost Srpske za sprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci, te naglasio da su problem odnosi u Federaciji BiH.
Sa britanskim ambasadorom razgovarao je i premijer Srpske Aleksandar Džombić. Ambasador Nigel Casey čestitao je vladi Republike Srpske i premijeru Aleksandru Džombiću na ispunjavanju uslova za dobijanje stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Džombić je rekao da je to značajan uspjeh vlade Republike Srpske jer će dati dodatni stimulans budžetu Srpske.
A u Federaciji BiH problemi su sve veći. Predstavničko vijeće BiH parlamenta danas se nije smijenilo Denisa Bećirovića sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg vijeća zbog nedovoljne entitetske većine iz Federacije BiH. Za smjenu Bećirovića glasalo je 20 poslanika, 14 je bilo protiv, dok je jedan poslanik bio uzdržan. Kolegijum vijeća će u naredna tri dana pokušati da se usaglasi oko smjene Bećirovića, pripremio Stjepan Zlikovac.
Više nema dileme. Duboka politička kriza iz Federacije BiH zapljusnula je i BiH parlament. SDA danas je otvoreno saopštila da je na sceni revanšizam SDP-u zbog njegove brutalne smjene kadrova SDA u Federaciji BiH. Podnosilac inicijative za smjenu Bećirovića, poslanik SDA Asim Sarajlić, rekao je da je on personifikacija politike koja je BiH odvela u najveću krizu poslije Daytona.
Mi ne možemo više podržavati takve kadrove i samo je pitanje vremena. Da li danas ili na narednoj sjednici gospodin Bećirović to zna od prethodne sjednice da on više ne može imati podršku i da će biti smijenjen. A nama se ne žuri, da li to bilo danas ili na narednoj sjednici, mi smo bili dužni isprav naših ljudi u stranci demokratske akcije, isprav građana u Bosni i Hercegovini da pokrenemo tu proceduru jer takvoj policiji ne možemo davati podršku.
Bećirović je bio decidan, ne odustaje od bilo kog svog poteza i okrivljuje SDA da provodi politiku stranaka iz Republike Srpske.
Moju smjenu su pokrenuli i vodili i izglasat će stranke poput SDS-a i drugih stranaka iz Republike Srpske. Oni čine 2/3 glasova za moju smjenu. SDA je tu samo pomoćna snaga sa svojih 7 poslanika za moju smjenu.
Na izjavu Bećirovića reagovali su poslanici SDS-a i SNSD-a Aleksandra Pandurević i Drago Kalabić.
Zbog njegovih propusta u radu, zbog zloupotreba koje on vršio, to nije sukob SDS-a i SDP-a, ali očito da SDP ovih dana ima neki problem s nama, nego je naš odnos prema gospodinu Bećiroviću.
Što se tiče stranka iz Republike Srpske, ovdje se danas pokazuje greška Srpske demokratske stranke. Ona je sama za sebe birala Denisa Bećirevića tada bez dogovora sa SNSD-om i pokazalo se to da to nije bilo dobro rešenje, tako da oni se danas potrudili da tu stvar isprave, ali evo, nisu to dobro dogovorili i očito da nije sve završeno.
Inače, većini današnje rasprave o smjeni zamjenika predsjedavajućeg vijeća Bećirević nije prisustvovao, kao i Božo Ljubić, zbog čije se odsustva kolegijum vijeća nije mogao sastati radi usaglašavanja.
Još u Bosni i Hercegovini predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Ankara podržava samo muslimane u Bosni i Hercegovini, jedino sa njima održava komunikaciju.
Kada bih imao priliku da razgovaram sa turskim premijerom Recepom Tayyipom Erdoganom, saopštio bih mu svoje zamjerke na politiku Turske u Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik i dodao da bi mu bila čast da se sastane sa Erdoganom. Predsjednik Republike Srpske u razgovoru sa turskim novinarima, koji su sa grupom privrednika posjetili Bosnu i Hercegovinu, najavio je da planira da posjeti Tursku krajem godine. On je rekao da mu je cilj da Republika Srpska dobije veću autonomiju unutar Bosne i Hercegovine, a po mogućnosti da ostvari i punu nezavisnost.
Potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki rekao je da predsjednik Srpske Milorad Dodik savršeno dobro shvata da granice na Balkanu nisu definitivne i da promjene slijede, te da je potrebno naći prikladnu konstitucionalnu formu za uređenje BiH, konfederacija, Savez tri republike i slično, koja će biti dovoljno elastična da preživi mešetarenja dijela međunarodne zajednice, a u vezi sa promjenom granica na Balkanu.
U saopštenju iz kabineta potpredsjednika Republike Srpske navodi se da bez rješenja hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini nema konačnog rješenja ni za druga dva konstitutivna naroda.
Rješavanje otvorenih bilateralnih pitanja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske na dnevnom je redu sastanka predstavnika BiH i Hrvatske sa predstavnicima Europske komisije koji se održava u Briselu. Dnevni red sastanka koji je sazvao komesar za proširenje Štefan File predložila je Europska komisija, a među šest tačaka je i ona o međudržavnoj granici. Član Komisije za granice BiH Vladimir Lukić poručuje da Republika Srpska ne smije dozvoliti da bude ratifikovan sporazum u Hrvatskom saboru o granici između dvije zemlje. Opširnije Ivana Frank.
Komesar za proširenje Štefan File sazvao je sastanak trilaterale u Briselu na kojem se razgovara o otvorenim bilateralnim pitanjima BiH i Hrvatske i načinu njihovog rješavanja prije punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Sastanku prisustvuju ministri vanjskih poslova dviju zemalja, Zlatko Lagumdžija i Vesna Pusić. Kako je ranije rečeno u Ministarstvu vanjskih poslova, na sastanku će biti otvorena pitanja koja se tiču granica na kopnu i moru, koridora pored Neuma, pristupa Luci Ploče, te graničnim prelazima sa inspekcijskim nadzorom. Ono što zabrinjava predstavnike iz Republike Srpske je najava da bi Hrvatski sabor uskoro mogao ratifikovati sporazum o granici između BiH i Hrvatske, koji su prije 12 godina potpisali Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Vladimir Lukić iz Komisije za granice BiH upozorava da je taj sporazum protivzakonit.
Možete misliti da oni hoće da povuku granicu dolinom, da tako kažem, rijeke Une, koja nikad tu nije bila. Molim vas, od 1700. godine granica vječito je išla sredinom rijeke Une. Tu je išla Amnenska granica, tu je išla Dejtonska granica, tu da ide granica na osnovu Badenterove komisije i tako dalje, odnosno mišljenja tri Badenterove komisije.
Lukić kao argument navodi da je rijeka Una prirodna granica između dviju država.
Ne može granica dolinom Une ići kroz kukuruz, kroz medje i tako dalje. Takve granice nema. Nema ih nigdje u svijetu da granica šeta oko prirodnog objekta. Una je prirodni objekat izmišljena za granicu između dvije države.
U pisanoj izjavi ministra komunikacija i transporta BiH Damira Hadžića navodi se da ne postoje nikakvi dokazi da bi Hrvatska ratifikovanjem ovog sporazuma ustupila bilo koji dio svoje teritorije, a višegodišnjim radom zajedničkih timova na terenu utvrđeno je kako su Veliki i Mali Škoj te vrh poluostrava Klek dio teritorije BiH. Podsjećajući da je Savjet ministara usvojio zahtjev da predstavnici BiH budu uključeni u sve aktivnosti u vezi s izgradnjom koridora kroz Neum, Hadžić posebno ističe kako je s tim u vezi parlamentu BiH i predloženo da razmotri mogućnost nastavka procesa ratifikacije ugovora o granicama koji su potpisali Tuđman i Izetbegović. Hadžić je istakao da će Hrvatska i BiH zajednički, a ne kao suprotstavljene strane, rješavati pitanje sporazuma o granicama i izgradnje Pelješkog mosta i koridora kroz Neum.
Ono što nisu uspjeli ostvariti 18. septembra, združenim napadom na Novi Grad, Kostajnicu, Kozarsku Dubicu, pripadnici Hrvatske vojske pokušali su 19. septembra 1995. godine u Donjoj Gradini. Zahvaljujući odlučnosti pripadnika 11. Dubičke brigade Vojske Republike Srpske policije, i taj napad je odbijen i odbranjena je Republika Srpska. Danas je u Donjoj Gradini služen parasto s poginulim borcima. Opširnije Veljko Babić.
Iako su jedinice Hrvatske vojske 19. septembra 1995. godine uspjele da uđu u Donju Gradinu, tu su ipak doživjeli poraz. U odbrani Srpske toga dana poginuo je Zoran Bulić, pripadnik rezervnog sastava policije iz Kozarske Dubice. Rodbina i saborci danas su položili cvijeće i zapalili svijeće na mjestu njegove pogibije. Majka Stanka ističe da ni poslije 17 godina bol ne prestaje.
Dolazimo svake godine, brat, svake. I šta ću, ne znam, više ništa ni da šta kažem. Ni da. Obilazimo i dolazimo i eto šta bi. Izgubili smo što kažu najbogatije.
Marinko Gvozden bio je pripadnik 11. Dubičke brigade. 19. septembra 1995. godine nalazio se na liniji odbrane kod Skelskog prelaza.
Ovdje se dokazalo da je jedini motiv borba za opstanak odlučila u tome da smo i danas ovdje na ovom mjestu. Očito je da je neprijateljska velika vojna formacija imala loše procjene.
Odbranom Donje Gradine pripadnici 11. Dubičke brigade porazili su agresore iz Hrvatske i dali veliki doprinos odbrani Republike Srpske. Pantelija Ćurgus bio je komandant 11. Dubičke brigade.
Možda je to i simbolično bio pokušaj upravo na ovim prostorima gdje su njihovi preci prije 65-70 godina uradili jedan od najmonstruoznijih zločina i najmasovnijih zločina na ovim prostorima.
U Donjoj Gradini topola užasa ostaje nijemi svjedok zločina koje su ustaše počinile u Drugom svjetskom i u otadžbinsko-odbrambenom ratu.
U Bratuncu i Zvorniku toku je izgradnja 27 kuća za Srbe izbjegle iz Federacije BiH koje već 17 godina žive u alternativnim smještajima. Građevinske pakete i novčanu pomoć obezbijedilo je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Srpske. Premijer Aleksandar Džombić i ministar Davor Čordaš posjetili su danas i naselje Rakovac, izvještava Nenad Petrović.
Nakon 17 godina podstanarskog života, Milenka Poletana dobit će krov nad glavom.
Gradnju smo počeli prije 3 mjeseca, pa očekujemo se useliti tamo u novembru negdje.
Velimir Mičić izbjegao je iz Vareša, nema se gdje vratiti jer mu je imovina porušena. I on, kao i ostalih 27 porodica, očekuje brzo useljenje.
U julu dobili paket i počeli s izgradnjom. Dobili smo uz taj paket materijala još 4.000 za izgradnju, za ugradnju materijala, a za useljenje nadam se skorije vrijeme.
Osim građevinskog paketa, ove porodice dobile su i novčanu pomoć od Vlade Republike Srpske. Međutim, problem za ove porodice su priključci za struju i vodu. Aleksandar Džombić, predsjednik Vlade Republike Srpske, ističe.
Dogovorili smo se sada ovdje na licu mjesta da ćemo sutra još na vladi obezbediti dodatni 350.000 kako bi riješili još 23 kuće i onda bi ta sva problematika bila ovdje riješena. Također da ćemo usvojiti jedan zaključak na vladi da preporučujemo elektropreduzeću domaćem da izvrši pripajanje električne energije bez naknada. Ako bude trebalo, mi ćemo uzbiti iz budžeta naknadu.
Premijer Džombić i ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš obišli su danas u Bratuncu naselje Rakovac, gdje se gradi 5 objekata za bivše korisnike alternativnog smještaja.
Naravno, ono što želimo uvijek ukazati i danas, znači evo toliko vremena je prošlo, da još imamo 50.000 obitelji, znači zahtjeva za obnovu.
Korisnici alternativnog smještaja koji su dobili građevinske pakete prethodno su morali da obezbijede placeve i građevinsku dozvolu.
Još o procesuiranju ratnih zločina, presuda kojom su bivši pripadnici 5. korpusa tzv. Armije BiH osuđeni na ukupno 25 godina zatvora zbog zločina nad Srbima, nagovještava da bi uskoro moglo da dođe i do podizanja optužnice protiv njihovog nekadašnjeg komandanta Atifa Dudakovića. 1. juni iduće godine krajnji je rok završetka istrage protiv Dudakovića i najkasnije tada će se saznati da li će doći do podizanja optužnice protiv njega. Prema mišljenju organizacija koje se bave ovim slučajem u Srpskoj, presude za niže rangirane pripadnike 5. korpusa kao i prikupljeni brojni dokazi trebalo bi da dovedu pred lice pravde i komandanta ovog korpusa, informiše Zorana Marković.
Prvostepena presuda kantonalnog suda u Bihaću za pripadnike 5. korpusa takozvane armije BiH Mehura Selimovića, Adila Ružnića i Emira Mustafića zbog zločina nad Srbima otvara mogućnosti da je nadu da će ubrzo doći do procesuiranja najodgovornijih iz ovog korpusa, prije svih njihovog komandanta Atifa Dudakovića, smatra direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović.
Zato što se u ovoj doduše prvostepenoj presudi spominju zločini koji su počinjeni na području Bihaća. Vjerovatno postoji i povezanost samog komandnog vrha, odnosno Dudakovića, sa ovim događajima i ovo je dodatni impuls ili signal tužilaštvu Bosne i Hercegovine da koristeći navode iz ove presude, a i obimnu dokumentaciju koju ima na raspolaganju, što prije podigne optužnicu za stradanje Srba na području Bosanske krajine, odnosno na području Cazinske krajine, kako bi ta pravda konačno došla na dnevni red.
U Republičkoj organizaciji porodica poginulih boraca i nestalih civila ističu da ne razumiju tužilaštvo BiH koje još nije podiglo optužnicu protiv Dudakovića, a imaju veliku količinu očiglednih dokaza, kaže predsjednik ove organizacije Nedeljko Mitrović.
Da već ima elemenata da se Dudaković privede pravdi i da se otvori proces utvrđivanja konačne istine povod ratnim zločinima o nestalim licima sa područja zapadne krajine koji je bio pod kontrolom Dudakovića i njegovog petog korpusa. Odgovaranja po humanu odgovornost, to je suština, jer bi sve i ove pojedinačne stvari razotkrivene, ne možemo biti zadovoljni, ali pojedinačno da, sigurno svaki slučaj treba da bude procesiran i da porodice budu bar u jednom obliku satisfakcije.
Ove presude daju nadu da će i najodgovorniji iz ovog korpusa odgovarati za počinjene zločine, iako kada je riječ o tužilaštvu BiH, nikad se ne može sigurno tvrditi da će do toga i doći, kaže šef operativnog tima Vlade za istraživanje ratnih zločina Goran Krčmar. On naglašava da tim ima informaciju da je 1. juni 2013. krajnji rok za završetak istrage protiv Dudakovića.
Da li će biti podignuta optužnica ili neće. Mi jednostavno vjerujemo i nadamo se i moramo vjerovati da će ipak Dudaković završiti tamo gdje mu je mjesto. A ove presude, iako su prvostepene, itekako su dobro došle, bez obzira na visinu, jer ipak je konstatovano da je počinjen zločin. Znači, komandant Peto Kopsa mora odgovarati, a prvenstveno, neoborivi dokazi. Ja ću samo napomenuti da je u kasarni u kojoj on bio komandant Adil Bešić, mlađena masovna grobnica ratnih zarobljenika sa rukama vezanim na leđima, to dovoljno govori da zato neko mora odgovarati. A prvo mora odgovarati komandant.
Ukoliko ne dođe do podizanja optužnice protiv Dudakovića, bit će to veliki šamar za pravosuđe BiH i dodatno će se zakomplikovati situacija u Bosni i Hercegovini zbog neprocesuiranja očiglednih ratnih zločina koji su počinjeni nad srpskim narodom, smatraju naši sagovornici.
Iz Haškog tribunala, pretresno vijeće tribunala odobrilo je nekadašnjem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću 300 časova da izvede svoje dokaze u postupku odbrane, saopštila danas portparol tribunala Nerma Jelačić.
Karadžić je za svoj dokazni postupak tražio 600 časova, odnosno 300 za ispitivanje svjedoka i još 300 za pobijanje presuđenih činjenica sa drugih suđenja. Tužilaštvo je za svoj dokazni postupak u ovom predmetu imalo 300 časova. Početak dokaznog postupka Karadžićeve odbrane zakazan je za 16. oktobar.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Sud BiH potvrdio raspisivanje međunarodnih potjernica za više osumnjičenih lica uhapšenih u akciji Lutka.
Večeras počinje kongres fizijatara u Banja Luci. Sud Bosne i Hercegovine donio je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za više osumnjičenih lica u okviru akcije kodnog naziva Lutka, potvrđeno je danas u sudu Bosne i Hercegovine.
Iz ovog suda nisu željeli precizirati imena ovih lica, osim da je riječ o licima koji su osumnjičeni u predmetu koji se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi pod nazivom Bojan Cvijan i drugi. Nezvanično među tim licima je i Naser Keljmendi, za koga se spekuliše da se nalazi u rodnoj peći na Kosovu. Sud BiH donio je 14. septembra rješenje kojim se osumnjičenim licima uhapšenim u akciji Lutka određuje jednomjesečni pritvor koji može trajati do 12. oktobra.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka dostavio je danas okružnom tužilaštvu izvještaj protiv 4 lica zbog izvršenja krivičnih djela, zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi u predmetu Banjalučki Jelšingrad FAM u stečaju, kojim je nanesena šteta u iznosu od 1.855.000 maraka. Ovo je za naše radio potvrdila portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Mirna Šoja.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka je, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti po predmetu Jelšingrad FAM AD u stečaju Banja Luka, dostavio danas izvještaj okružnom tužilaštvu Banja Luka o učinjenim krivičnim djelima za više lica zbog izvršenja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, kao i krivičnog djela nesavjestan rad u službi. Izvještaj je podnesen, znači, protiv lica čiji su inicijali ŠV, inače zemljišno-knjižnog referenta u Osnovnom sudu u Banja Luci, zatim protiv lica inicijala IG, direktora firme Euromotor DO Banja Luka. Tu je također lice inicijala PN, sudija Osnovnog suda u Banja Luci, i također advokat u Banja Luci, čiji su inicijali BZ. Ono što možemo reći da su određenim radnjama koje su preduzeli ili nisu preduzeli ova lica pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.855.554 km, a sve na štetu Jelšingrad FAM AD u stečaju Banja Luka. Centar javne bezbjednosti Banja Luka će po ovom predmetu nastaviti da preduzima mjere i radnje iz svoje nadležnosti, znači istraga je još uvijek u toku.
Aktualno u Srbiji, Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je danas 11 pripadnika Gnjilanske grupe takozvane Oslobodilačke vojske Kosova zbog zločina nad Srbima 1999. godine u Gnjilanu.
Prvo optuženi Aguš Memiši kažnjen je na 12 godina, Nazif i Ahmet Hasani po 13, Samet i Faton Hajdari na 15 i 10 godina zatvora, a Burim Fazli 12 godina. Ferhat Hajdari, Kamber Sahiti i Sade Kalija dobili su po 8 godina zatvora, a Šefket Musli 5 godina, dok su šestorica oslobođena. Oni su osuđeni jer su od početka juna do kraja decembra 1999. godine zarobili i mučili do smrti najmanje 47 osoba, od kojih se 32 i dalje vode kao nestala. Na području Gnjilana u tom periodu ubijeno je 80 lica, ukupno je 260 zarobljeno, za što su prema navodima tužilaštva za ratne zločine odgovorne i druge jedinice OVK.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je ekonomski oporavak zemlje nacionalni prioritet i da se mora zaustaviti pad nacionalne ekonomije.
Dačić je rekao da je rebalans budžeta samo ispunjavanje obaveza i da će budžet za sljedeću godinu zapravo biti prvi odgovor vlade na postavljene zadatke, među kojima je i dovođenje budžetskog deficita na 3,5% od vrijednosti bruto društvenog proizvoda. Dačić je na otvaranju dvodnevnog skupa Management Forum Jugoistočne Europe izjavio da država ne može da vodi ekonomsku politiku štednje i stezanja kaiša, jer građani Srbije nemaju odakle da štede, i poručio da je pokretanje novog investicionog ciklusa ključ za paljenje ekonomske mašine koja je zaustavljena.
Iz svijeta, francuske ambasade, konzulati i škole u 20 muslimanskih država bit će zatvoreni u petak 21. septembra na dan velike molitve, saopšteno iz Francuskog ministarstva inostranih poslova.
Nakon što su objavljene karikature proroka Muhameda u francuskom časopisu zbog preventivnih razloga, odlučeno je da ambasade, konzulate, kulturni centri i škole budu zatvorene u 20 država, navodi se u saopštenju. Francuski nedjeljnik Charlie Hebdo objavio je danas karikature golog proroka Muhameda i ignorisao protivljenje vlasti koje su pozvale na odgovorno ponašanje u vrijeme kada je u nemirima povodom snimanja antiislamskog filma u svijetu poginulo nekoliko desetina ljudi.
Bušra al-Asad, sestra sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, pobjegla je u Ujedinjene Arapske Emirate gdje se nastanila sa svojom djecom, objavila je danas saudijska televizijska stanica Al-Arabija, pozivajući se na nezvanične izvore.
Bušra al-Asad je udovica visokog sirijskog vojnog zvaničnika generala Asefa Šavkata, koji je poginuo u julu ove godine u samoubilačkom napadu na dobro čuvanu zgradu nacionalne bezbjednosti u centru Damaska.
Republika Srpska u Biljini je danas počeo 11. Međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2012. Na sajmu koji je svečano otvorio premijer Srpske Aleksandar Džombić učestvuje oko 140 izlagača iz Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske, Italije, Austrije i Češke, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivredna proizvodnja jedan je od najvećih potencijala Republike Srpske. Vlada Srpske je to prepoznala i podržava ovu granu kroz razne aktivnosti i značajna strateška dokumenta izdvajanja i subvencije, naglasio je premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić otvarajući Bijeljinski sajam poljoprivrede.
Poljoprivreda je bitna i bitno je da ulažemo zato što je procena međunarodne stručne javnosti da bi svijet za 20 godina mogao biti gladan, mogao biti bez hrane. Usvojili smo niz kratkoročnih mjera. Ministarstvo ove godine pokrenulo dva strateška projekta koja treba da radimo nekoliko godina. Jedno je sistem odbrane od poplava, a drugo je irigacioni sistem.
Organizator sajma je akcionarsko društvo Grad. Direktor preduzeća Miladin Gavrić kaže da ova manifestacija iz godine u godinu dobija veći značaj. Na današnjem sajmu potpisan je i prvi ugovor. Predstavnici firme Elvako i češke kompanije Farmatek dogovorili su saradnju u proizvodnji opreme za štale. Ambasador Češke u BiH Tomaš Sunjog kaže.
Ima jedan ogromni potencijal ovdje u Semberiji, ali kako ja sam se upoznat s ugovorom, ovaj ugovor tudi omogućava da se ova tehnologija tudi izvozi. Recimo u Srbiju, Hrvatsku, druge države regiona, tako da pomažemo poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, ali tudi u regiji.
Izlagači su zadovoljni. Proizvođač voćnog sadnog materijala Marko Perić iz Kruševca na Bijeljinski sajam dolazi godinama.
Pa rekao bi da je potrebno što više ovakvih manifestacija u Republici Srpskoj, u Srbiji i u drugim zemljama, da bi ljudi pravili međusobne kontakte i susrete i međusobnu saradnju normalno razvijali.
Organizacijom sajma zadovoljni su i posjetioci.
Cijenim ovo pozitivno i dobro, kvalitetno. Da se ovako više češće puta susrećemo sa poljoprivrednim proizvođačima, to je mnogo bitno.
Pa mislim da je na visokom nivou. Čitav regiju je jedna dobra prilika za promociju proizvoda što se radi na našem području.
Sajam traje do subote 22. septembra. U okviru ove višednevne manifestacije biće održana i brojna stručna predavanja za poljoprivrednike iz oblasti ratarstva, povrtarstva i stočarstva. Najuspješnijim izlagačima na sajmu biće dodijeljene nagrade i priznanja.
U Banja Luci večeras počinje četvrti kongres fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem koji će otvoriti ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić. Kongres se održava u Kulturnom centru Banski dvor i Akademiji nauka i umjetnosti Srpske, trajaće do 22. septembra. Predsjednik Udruženja fizijatara Srpske Vera Aksentić, gostujući u programu našeg radija, istakla je značaj ovog kongresa.
Interes za kongres je zaista veliki. Ovaj kongres prvi put se održava u Banja Luci. Očekuje se oko 350 učesnika, dakle iz cijele Bosne i Hercegovine i ostalih bivših jugoslovenskih republika i inostranstva. I utoliko je i naša odgovornost i uopšte izazov za organizacijom ovog kongresa bio veći. Pokrovitelj četvrtog kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, da je prvi organizator kongresa i generalni sponsor Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, koji u ovoj godini obilježava 60 godina postojanja. Suorganizatori kongresa su Udruženje fizijatara Republike Srpske i Udruženje fizijatara Federacije Bosne i Hercegovine.
Iz kulture u Prijedoru se održavaju 40. književni susreti na Kozari. Danas u podne održan je poetski čas na Paležu, mjestu gdje je Skender Kulenović prvi put pročitao svoju čuvenu poemu Stojanka majka Knežopoljka. U Banja Luci se održava sajam knjige, pripremila Radmila Karanović.
Ovogodišnji književni susreti na Kozari u znaku su dva važna jubileja, 40 godina ove manifestacije i 70 godina od prvog objavljivanja poeme Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka u listu Krajiški partizan na Grmeču. Danas u podne održan je poetski čas na Paležu, mjestu gdje je prvi put pročitana čuvena poema Skendera Kulenovića, Stojanka majka Knežopoljka. Dragutin Ćurguz, komandant kozaračkog odreda u vrijeme Drugog svjetskog rata, iznosi sjećanja sa ovog događaja i prvog recitovanja poeme. Podsjećamo, ovo je snimak iz bogatog arhiva Radija Republike Srpske, koji je snimljen prije nekoliko desetina godina.
Skender Kulenović je sa nama borcima živio u to doba na Kozari, preživio je čitavu kozarsku tu, da kažemo, epopeju i kozarsku ofanzivu i preživao je. Skender je pisao to pod nekom od bukava kozarski ili jeli ili borova na kozarski, razumijete li? On je pisao na licu mjesta majku Knežopoljku, on je nju video. On je vidio sve majke Knežopoljke u toj stojanci.
Nakon prisjećanja Dragutina Ćurguza čućete snimak Skendera Kulenovića koji govori dio čuvene poeme Stojanka majka Knežopoljka.
Joj,
gdje ste Srđane, Mrđane, Mlađene, joj gdje ste tri ilinske puške prve, tri suze moje zadnje? Hoće majka mrtve da vas izljubi, pa sedam ravnih redi, što kneš polje izrovaše, pogani nerasti svejedi.
Sutra će u okviru ove manifestacije biti predstavljen reprint izdanja ove poeme, dok će u 20 časova pozorište Prijedor premijerom djelidba prema tekstu Skendera Kulenovića otvoriti svoju jubilarnu 60. pozorišnu sezonu. U Banja Luci se održava Međunarodni sajam knjiga Banja Luka 2012, koji je organizaciji Glasa Srpske počeo juče. Danas je na sajmu sa početkom u 13 časova održan okrugli sto. Izdavaštvo, koliko su domaći izdavači spremno ili nespremno odgovorili na aktuelne probleme u izdavaštvu. U 18 časova bit će održan okrugli sto književnost i kritika, na kome će se govoriti o statusu književne kritike i aktuelnim problemima.
Sport. U 16 časova počelo je 14 utakmica 16. finala fudbalskog kupa BiH. U zanimljivijim mečevima igraju Leotar i Slavija, kao i mladosti iz Mrkonjić grada i Željezničar. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Večeras će biti odigrani preostali susreti prvog kola u fudbalskoj ligi šampiona u okviru grupa E, F, G i H. Svi mečevi počeće u 20:45, a najzanimljiviji će biti susret branioca titule Chelsea i prvaka Italije Juventusa. Finalista iz prošle sezone, Bayern iz Minhena, dočekaće špansku Valenciju. Od ostalih mečeva izdvajamo parove Barcelona-Spartak Moskva i Manchester United-Galatasaray. Prva faza takmičenja trajaće do 6. decembra, a u sljedeći krug plasiraće se po dva najbolja tima iz 8 grupa. Teniseri Srbije gostovanjem u Belgiji počeće novu sezonu u Davis Cupu. Odlučeno je danas žrebom u Londonu. Mečevi prvog kola bit će odigrani od 1. do 3. februara naredne godine. I Rukometni savez Republike Srpske ove godine obilježit će 20 godina od osnivanja, a narednih dana bit će utvrđeni datum svečane sjednice Skupštine Saveza, kaže član izvršnog odbora i prvi predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, Dušan Popović.
Da se sjetimo ljudi koji su za ovih 20 godina dali neki doprinos rukometu, napravili smo jedan program gdje ćemo dodijeliti povelje, priznanje i zahvalnice. Znači, oni baš koji su 20 godina prisutni dobit će neka priznanja od ta tri priznanja koje imamo. I normalno, ta svečana sjednica koju će predvoditi predsjednik Miličević i u dogovoru sa televizijom Republike Srpske napravit ćemo jedan mali sažetak na CD-u, pa preko video ima da posjetimo se na prošlost, u stvari od osnivanja do danas gdje nam je rukomet u Republici Srpskoj.
Rukometni savez Republike Srpske osnovan je 27. septembra 1992. godine, odmah nakon Fudbalskog saveza, i bio je jedan od najaktivnijih u ratnim godinama. U Rukometnom savezu Republike Srpske danas je registrovan 51 klub u obje konkurencije.
Nakon postepenog naoblačenja tokom popodneva u noći na četvrtak u svim krajevima Srpske bit će kiše i pljuskova sa grmljavinom uz zahlađenje. U 14 časova Bijeljina je bila najtoplija 28 stepeni, najsvježije je bilo na Čemernu 16, u Banja Luci 26 stepeni koliko je i trenutno. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova Čemerno 16, Kalinovnik 17, Nevesinje 19. Gacko, Han, Pjesak, Drinić 20, Mrakovica 21, Sokolac 22, Novi Grad, Bileća 23, Mrkonjić Grad, Šipovo, Trebinje, Foča 24, Prijedor, Ribnik, Rudo 25, Derventa, Doboj, Banja Luka 26, Srebrenica, Zvornik, Višegrad 27 i Bijeljina 28 stepeni. U drugom dijelu dana doći do daljeg porasta oblačnosti na zapadu, a do kraja dana i tokom noći ta oblačnost će se proširiti i na ostale krajeve. Ona će doneti kišu lokalno i pljuskove sa grmljavinom. I to tokom večeri na zapadu, a u noći u ostalim krajevima uz obilnije padavine na zapadu Krajine i u Hercegovini, nakon čega će zahladiti. Sutra ujutru i prije podne bit će oblačno osjetno hladnije s kišom te grmljavinom u Hercegovini. U drugom dijelu dana djelomično razvedravanje na sjeveru, zapadu i jugozapadu, u ostalim krajevima oblačno i dalje uz kišu koja će jenjavati i postepeno prestajati. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu Hercegovine umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu oko 15, a najviša dnevna od 10 do 15, na planinama od 5 stepeni, ponegdje na sjeveru i zapadu oko 18, te na jugu oko 20 stepeni. U Banja Luci, sutra ujutro, oblačno, prvi dio prije podneva sa kišom koja će jenjavati i postepeno prestajati. Oko podneva djelomično razvedravanje, pa će biti sa sunčanim intervalima, zatim sunčano, a uveče vedro uz malu oblačnost. Duvat će slab do umjeren sjeverni vjetar. Najniža temperatura vazduha oko 19, a najviša dnevna između 17 i 19 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Srpska spremna da odmah pristupi izmjenama Ustava i primjeni odluku suda u Strasbourgu u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Predstavničko vijeće BiH parlamenta danas nije smijenilo Denisa Bećirovića.
U Bratuncu i Zvorniku u toku izgradnja kuća za Srbe izbjegle iz Federacije BiH.
Francuska u petak zatvara svoja diplomatska predstavništva u 20 muslimanskih zemalja nakon danas objavljene karikature golog proroka Muhameda u štampi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.